Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, i dnes na liturgickú spomienku všetkých verných zosnulých vám z Ríma prajeme pokojný večer. Po krátkom spravodajstve z Vatikánu a cirkevného sveta bude nasledovať rubrika venovaná dnešnej liturgickej spomienke. Nerušené počúvanie vám želá Peter Duvka. Vatikán. Dnešný deň liturgickej spomienky všetkých verných zosnulých, podobne ako včera, sa vo Vatikáne nepovažuje za pracovný deň, a tak bola verejná aktivita svätého otca redukovaná. O 18. hodine Benedikt XVI. Zostúpil pod Vatikánsku baziliku, aby zotrval v tichej modlitbe pri hroboch zosnulých pápežov. Na tomto mieste sa modlil i za všetkých zosnulých. Irak. Asi 50 mŕtvych, taká je smutná bilancia po útoku na sýrsko-katolícku katedrálu Našej Panej Spásy v centre irackého Bagdadu v uplynulú nedeľu. Medzi obeťami sú ženy, deti a dvaja kňazi. Francúzsko už ohlásilo, že je pripravené prijať 150 irackých kresťanov, počnúť zranenými pri útoku v Bagdade aj s ich rodinami. Egypt odmietol ultimátum Al-Kaidy na oslobodenie dvoch žien, ktoré podľa teroristov konvertovali na islam a sú rukojemničkami koptskej cirkvi. New York. S naliehavým apelom na medzinárodné spoločenstvo o bezpečný a účinný zákrok proti prenasledovateľom kresťanov vo svete vystúpil stály pozorovateľ Svätej stolice pri Organizácii spojených národov v New Yorku, arcibiskup Francisco Licat, ktorý osobne poznal obete nedeľného atentátu v Bagdade. V prejave na generálnom zhromaždení Organizácie spojených národov sa vatikánsky diplomat ohradil proti aktom náboženskej neznášanlivosti. Pripomenul, že v niektorých krajinách sveta je za zločin považovaná i modlitba a úprimné hľadanie Boha. Týmto osobám hrozia oficiálne tresty. Arcibiskup Chulikat okrem toho vyjadril i údiv Svätej stolice nad tým, že v osobitnom raporte OSN na tému intolerancie sa organizácia ani slovom nezmieňuje o nenávisti voči kresťanom, ktorí, ako povedal, sú vyháňaní z domov, mučení, väznení, vraždení a nútení zaprieť svoju vieru alebo k prechodu k iným náboženstvám. Vatikánsky diplomat indickej národnosti varoval rovnako pred riešením situácie formou zákazu urážky náboženstiev. Zákaz tohto druhu, ako povedal, má v skutočnosti opačný efekt, pretože namiesto ochrany veriacich slúži k ich prenasledovaniu v mene zákona. Irak. Sýrsky katolícky arcibiskup Mosulu George z Kasmosa vyzýva k zachovaniu života Tareka Azíza, bývalého ministra zahraničných vecí vlády Sadama Husajna v Iraku, ktorý bol minulý týždeň odsúdený na trest smrti. Najvyšší súd krajiny ho uznal vinným z náboženského prenasledovania a podielania sa na nelegálnych popravách. Arcibiskup Kasmosa uviedol, že je pripravený podpísať akýkoľvek dokument žiadajúci zrušenie vykonania trestu smrti a usiluje sa o spojenie kresťanov a moslimov za účelom podpisu takejto petície. Podotkol, že táto kampaň bude podobná tej, ktorá bola spustená po vynesení rozsudku smrti nad niekdajším ministrom obrany sultánom Hasimom Ahmadom spred 3 rokov, kde snaha o zachovanie jeho života spojila veriacich rôznych náboženstiev. Taliansko. V nedeľu 31. októbra sa v pápežskej lateránskej bazilike v Ríme konala diakonská vysviacka, ktorej predsedal kardinál Agostino Valini. Vysvetených bolo 7 nových diakonov z rímskeho seminára Redemptoris Mater. Medzi novými diakonmi bol aj Slovák Ladislav Pokorný, ktorý nám o svojom duchovnom zážitku z tejto udalosti povedal.
Pre mňa celá tá liturgia bola nádherná, naozaj to bolo veľmi, veľmi mocné. Nie? Celý ten čas aj to, čo hovoril potom otec kardinál Valini, veľmi dôležité, že sme naozaj povolaní byť to ikonou Krista.
Na tvojom oznamovacom obrázku, ktorý si rozposielal, bola ikona Božej Matky s dieťaťom. Má táto ikona osobitný význam pre tvoje povolanie?
Určite má, lebo Božia rodička nie je predovšetkým tá, ktorá je tým obrazom cirkvi, nie je obrazom toho kresťana, ako by mal vyzerať kresťan, ten, ktorý počúva, ktorý príjme toto slovo, ktorom sa rodí nový život, Kristus teda, ktorom sa narodí Kristus.
Mohol by si nám priblížiť špecifickosť seminára?
No tak predovšetkým by som chcel povedať, že náš seminár ako Redemptoris Mater je diecezno-misijný seminár. Je určený pre novú evangelizáciu, to bola vlastne myšlienka Jana Pavla II. Jan Pavol II. Posielal v roku 86 posielal rodiny na misie, na miesta napríklad do Fínska, kde nebola tam cirkev. Posielal tieto rodiny, aby vznikli také bunky, cirkvi na týchto miestach postupne mohli dávať znak pre svet, ale bolo potrebné, aby tieto rodiny, aby mohli žiť aj sviatostný život, že potrebovali aj presbyterov, ktorí by išli na túto misiu s nimi. Preto Ján Pavol II. Povedal, že by bolo dobré, aby vznikol tento seminár Redemptoris Mater, ktorý je určený pre novú evangelizáciu.
V nasledujúcich minútach nášho vysielania sa v krátkosti dotkneme histórie dnešnej liturgickej spomienky na všetkých verných zosnulých a zamyslíme sa i nad ďalšími skutočnosťami, ktoré s ňou súvisia. Na slávnosť všetkých svätých nadväzuje spomienka na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývaná dušičky. Pôvod tejto spomienky siaha do roku 998, keď opát benediktinského kláštora v Kluni svätý Odilo nariadil, aby sa pre dobro všetkých v Pánu zosnulých kresťanov dňa 1. novembra v kláštroch jeho rádu rozdávali hojné almužny, aby sa po vešperách vyzváňalo všetkými zvonmi a spievali žalmy za mŕtvych. Takisto 2. novembra po ranných chválach sa vyzváňalo na zvonoch a modlilo sa za mŕtvych. Potom sa slúžila veľká zádušná svätá omša. Toto sa rozšírilo do Lotrinska, Burgundska, Talianska, Španielska a do ďalších krajín. Pápež Urban IV. V druhej polovici 14. storočia nariadil, aby sa pamiatka verných dušičiek slávila ako sviatok. Neskôr sa však na synode v Trevíre v roku 1549 dohodlo, že sa bude sláviť ako spomienka. To platí dodnes. Modlitba za zosnulých je prastará obyčaj, ktorá existovala dokonca aj u pohanov. Tí vo výročný deň smrti spomínali na svojich zosnulých a prinášali za ne obety. Židia takisto konali modlitby a obety za zosnulých, napríklad Júda Makabejský poslal do Jeruzalema 2000 drachiem striebra, aby sa v chráme konali modlitby a obety za odpustenie hriechov tých, ktorí padli v bitke s pohanmi. Aj Pán Ježiš sa počas svojho života na zemi vyjadril v podobnom duchu. Zmieriť sa už počas cesty pred súd, aby nás sudca neuvrhol do väzenia, odpíkať si celú dĺžku. Tiež hovorí o hriechoch, ktoré sa neodpustia ani v tomto veku, ani v budúcom. Svätý Pavol vo svojom prvom liste Korinťanom zasa píše: Dielo každého vyjde na javo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. Či je dielo, ktoré naň postavil, zostane, ten dostane odmenu. Či je dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak, ako cez oheň. Podľa výkladu svätého Ambróza treba chápať tieto slová v tom zmysle, že po smrti bude ešte možnosť očistenia od trestov za zlé činy človeka. Náuka cirkvi o posmrtnom živote hovorí, že po smrti má duša tri možnosti. Buď odchádza do neba, do pekla, alebo do očistca, z ktorého sa neskôr dostane do neba. 2. novembra si pripomíname všetky duše, ktoré sú ešte v očistci. Tam si totiž nemôžu sami pomôcť. Pomáhať im môžeme svojimi modlitbami a odpustkami, ktoré môžeme v dňoch od 1. do 8. novembra pre nich získať. Očistec je podobný pekelným mukám, no existuje v ňom, na rozdiel od pekla, radostná nádej, že po odtrpení všetkých trestov s istotou nasledujú nebeské radosti. Duše trpiace v očistci označujeme ako cirkev trpiacu. Očistec môžeme definovať ako miesto, alebo presnejšie stav očisťovania. V očisti sú tie duše, ktoré zomreli v stave milosti posvedzujúcej, teda bez ťažkého hriechu. Každý spáchaný hriech má totiž následok, trest, ktorý si musíme odtrpieť. Duše, ktoré sú v očisti, síce majú odpustené hriechy, no v očisti si musia odpíkať následky za hriechy, teda tresty. Podľa svätého Tomáša Akvinského aj ten najmenší trest v očistci je väčší ako najväčšie utrpenie tu na zemi. Znášaním týchto trestov sa duša očisťuje. Každá duša po smrti nesmierne túži po Bohu. A hlavný trest v očistci spočíva v tom, že ho nemôže uvidieť, hoci by veľmi chcela. Ďalší trest je v tom, že má výčitky voči sebe samej, pretože tento stav si privolala sama svojimi pokleskami. Okrem toho sa hovorí v teológii aj o treste zmyslov. O tom nevieme nič určité, takisto o dĺžke a intenzite trestov sa nevieme presne vyjadriť. Časť trestov si môžeme odtrpieť už tu na zemi trpezlivým znášaním ťažkostí. Okrem toho existujú tzv. Plnomocné odpustky, ktorými môžeme dosiahnuť úplné odpustenie trestov. V čase od 1. do 8. novembra môžeme tieto odpustky získať výlučne pre duše v očistci. Ak ich niektorá duša na náš príhovor získa, ide rovno do neba. Očistec je miestom konfrontácie s absolútnou pravdou. Očistec je však zároveň miestom stretnutia s absolútnou láskou. S láskou, ktorá nás miluje v pravde nášho života. S láskou, ktorá je ochotná trpieť za nás a s nami. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu Anjel Pána a urobí vyznanie viery, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky. Svätá spoveď krátko predtým alebo potom, sväté prijímanie najlepšie v ten istý deň a modlitba na úmysel svätého Otca. Stačí Otčenáš, Zdrávas a Sláva. Okrem toho vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie obvyklé podmienky. V dnešný deň sa nám ponúka zamyslenie nad smrťou ako nad dobrom. I keď nám Sväté písmo hovorí o smrti ako o treste za to, že človek porušil zákon jedenia zo stromu poznania dobra a zla v raji, a v knihe múdrosti dokonca nachádzame verše, ktoré hovoria, že Boh smrť neurčil a nemá záľubu v smrti žijúcich a smrť prišla na svet skrze diablovú závisť, predsa platí, že od okamžiku, keď Ježiš svojou smrťou našu smrť premohol, stala sa biologická smrť človeka priestorom, ktorom sa stretá s Bohom. Ježiš ako Boh i človek zároveň vstupuje do reality ľudskej smrti a dal jej iný význam svojim vzkriesením. Ľudská smrť je však aj dobrodením. Prečo tak môžeme povedať? Ona je dobrodením od okamihu prvotného hriechu. Sväté písmo v knihe Genesis hovorí, že keď prvý človek zhrešil a v jeho tele i duši sa objavilo mnoho deformácií, vôľa sa naklonila k uzlu, otvorili sa mu oči pre žiadostivosť. V jeho živote sa objavili psychické trápenia i fyzické choroby a utrpenia. Vtedy, ako sa píše v knihe Genesis, Boh vyhnal človeka z raja a dokonca postavil anielov, cherubínov, aby strážili vchod do raja, aby sa človek nemohol dostať k stromu života. Keď povrchne čítame tento text, môžeme mať pocit, že Boh nám nedopraje, aby sme žili večne. Ale keď sa lepšie nad tým zamyslíme, zistíme, že i v tomto je prejav Božieho milosrdenstva a súcitu voči hriešnemu človeku. Spočíva v tom, že Boh nechcel a nechce, aby človek zostal naveky v stave svojej narušenosti. Na tento svet sa rodíme bezbožný a bezmocný. Podľa slov Svätého písma žijeme vo vyhnanstve ďaleko od Pána. Naozajstné dobro, ktorým je Boh, sme ešte nezažili a neskúsili. Preto ani sami od seba a zo seba nevieme byť dobrí. Svätý Pavol v liste Korinťanom takto vidí našu ľudskú situáciu. Veď vieme, že keď sa tento stánok, náš pozemský dom, rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi. Uvedomme si, obzvlášť v týchto novembrových dňoch, tieto skutočnosti, spomínajme na svojich blízkych zosnulých, vyprosujme im večné odpočinutie a my sami prežívajme dni, ktoré nám Pán doprial, aby sme aj my, keď nás Pán povolá, mohli spolu s nimi a so všetkými v radosti spočinúť v Božom náručí. Milí poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Laudetur Jesus Christus.